Šogad piedzīvotā COVID-19 pandēmija ir aktualizējusi jautājumu par sabiedrības veselības stāvokli ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē. Kā noskaidrots jaunākajā Eiropas vides aģentūras pētījumā, veselīga vide, veselīga dzīve, kā vide ietekmē veselību un labklājību Eiropā, liela daļa no slimībām Eiropā joprojām var sasaistīt ar pašu cilvēku radīto vides piesārņojumu. Prezentējot jaunāko pētījumu, Eiropas vides aģentūras izpilddirektors Hans Bruinings uzsvērs, ka veselīga dzīvesveida nodrošināšanai ir nepieciešamība veselīga apkārtējā vide, taču pašlaik dati ir ļoti satraucoši.
We know that in Europe about 1 to 7, 1 in 8 people die linked to environmental factors.
Mēs zinām, ka Eiropā katrs 7. Vai 8. Nāves gadījums ir saistīts ar apkārtējās vides radītajiem faktoriem. 90% no šiem gadījumiem ir no bezkontakta slimībām. Mēs zinām, ka aptuveni 250 tūkstoši cilvēku mirst no vēža, ko var sasaistīt ar vides faktoriem. Aptuveni 130 tūkstoši mirst no išēmiskām sirds slimībām. Daudzi mirst no obstruktīvām hroniskām plaušu slimībām. Taču daudz mazāk ir zināms, ka ar vides faktoriem var saistīt arī garīgo uzvedību un neiroloģiskās saslimšanas. Šādu bezkontakta slimību, kuras var sasaistīt ar vides faktoriem, ir ļoti daudz.
Kā uzsver Hans Bruinings, viens no galvenajiem slimību faktoriem nenoliedzami ir gaisa piesārņojums, taču nemazāk vērtības būtu jāpievērš arī trokšņu piesārņojumam. Pētījumā atklāts, ka piesārņojuma un klimata pārmaiņu radītais sloks Eiropā ir atšķirīgs un ir nepārprotams atšķirības starp valstīm Eiropas austrumos un rietumos. Tā piemēram, augstākais valstī ar vidi saistīto nāves gadījumu īpatsvars, jeb 27% ir Bosnijā un Hercegovinā, bet zemākais – Īslandē un Norvēģijā, tur ap 9%. Eiropas vides aģentūras vadītājs arī uzsver, ka par spīti apzinātajiem riskiem ir arī ļoti daudz nezināmā.
Pasaules veselības organizācija uzskata, ka no visiem globālajiem saslimšanas gadījumiem aptuveni 3% ir no saindēšanās ar kādu ķīmisku vielu. Taču mums šeit ir nopietnas zināšanu iztrūkums. Mēs vienkārši nezinām, kā viena vai otra viela ietekmē mūsu veselību. Gan īstermiņā, gan ilgākā laika posmā, gan savienojumā ar citiem faktoriem. To pašu var teikt par sliktu iekštelpu gaisa kvalitāti. Mēs zinām, ka tas pasliktina veselību, taču mums nav datu, cik liels ir šis īpatsvars Eiropas kontekstā. Mēs vienkārši to sistemātiski neuzraugām, tāpēc ir ļoti daudz iemeslu, lai šīs saiknes uztvertu ļoti nopietni un turpinātu investēt spēcīgākā un mūsdienīgākā zināšanu bāzē.
Ziņojuma autori arī norāda, ka viens no pozitīvajiem sasniegumiem un risinājumiem cīņā ar vidus negatīvo ietekmi ir augstas kvalitātes zaļās un zilās zonas pilsētu teritorijā. Tās ne tikai sekmē veselību un labklājību, bet arī sociālo integrāciju. Un lielas cerības tiek liktas arī uz Eiropas Savienības zaļo kursu, kas paredz ievērojamas pārmaiņas nākotnes politikā. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, informējot par situāciju 27 valstu blokā, ir solījusi paaugstināt Eiropas ambīcijas un pastiprināt cīņu ar klimata pārmaiņām, jo to pieprasa gan uzņēmēji, gan sabiedrība kopumā.
The European Commission is proposing to increase The 2030 targets for emission reduction.
Eiropas komisija piedāvā palielināt 2030. Gada emisiju samazināšanas mērķus līdz vismaz 55%, 37% no nākamās paaudzes Eiropas Savienības programmas tiks tērēti, lai sasniegtu mūsu Eiropas zaļā kursa mērķus. Es varu šodien paziņot, ka 30% no 730 miljārdu eiro lielā nākamās paaudzes Eiropas Savienības fonda līdzekļiem tiks iegūti no zaļajām obligācijām.
To be raised through green bonds.
Eiropas komisijas aprēķina liecina, ka šāds 55% emisiju samazinājums ir reāli sasniedzams, taču vides aktīvisti uzsver, ka arī ar tik ambicioziem mērķiem tomēr ir par maz. Eiropas komisija gan sola aptvert iespējami lielāku jautājumu loku, tostarp iekļaujot mežu izciršanu, kaitīgu ķīmisko vielu ražošanu, kā arī ēku renovāciju. Par emisiju samazināšanas plānu laika posmam līdz 2030. Gadam vēl ir jāvienojas Eiropas Savienības līderiem un arī Eiropas parlamentam. Uģis Lībiec, Latvijas radio.